Pat šobrīd komentāru lūksim arī Bankokskolas docentam Jānim Grasim, viņš pie mūsu tālruņa, esiet sveicināti.
Labdien.
Finanšu līdzekļu iesaldēšana, cik izplatīts un cik iedarbīgs līdzeklis vispār tas ir pasaules praksē?
Nu, šādi iesaldēšana ļoti iedarbīgi, jo dabīgi, kad bijušiem diktatoriem, bijušiem valsts vadītājiem parasti kontos ir pietiekoši liela finanšu līdzekļi. Un parasti ir sekojošas kopējas, teiksim, iesaldēs līmenis, ka pirmkārt iesalda visus finanšu līdzekļus, jā, plus viņa aktīvus, teiksim, noteiktās teritorijās, jā, plus arī lietas, teiksim, pārvietošanās brīvi, jā, izat to viņi nevar ieceļot atsevišķās valstīs.
Mm-hmm. Nu, pat labi, ir runa par Eiropas Savienības valstīm, visticamākais, tās nav personas, kuras patvērumu varētu meklēt Eiropas Savienībā, savukārt finanšu līdzekļi, arī iespējams viņi ir gatavojušies arī sliktākam pavērsienam un tie jau varētu būt nopludināti un noslēpti krietni vien grūtāk atšķetinot, kurš tad ir šīs naudas reālais īpašnieks. Kā jums šķiet, cik iespējami varētu būt Ukrainas valstī no šiem cilvēkiem piedzīt vismaz daļu naudas, lai šīs valsts ekonomika atkal stabilizētu?
Nē, es domāju, ka piedzīt, ka vismaz daļa līdzekļu vienmēr tiek piedzīt, tāpēc, ka šobrīd jau tomēr visām personām, kas tad atmās politiski eksponētās, pievērst lielu uzmanību visās pasaules bankās un ne tikai Eiropas Savienībā. Līdz ar to, pat ja tu maldi ir ārpus Eiropas Savienības, tomēr maksāšanas spēdas paliek, maksāšanas uzdevumi ir zināmi, ja, un veicot izmeklēšanu kaut kādas līdzekas varbūt nepilnībā, ja, bet to vienmēr var atgūt.
Cik liela riska mūsu uzņēmējiem pat labam varētu veidoties, jo Eiropa ir gatava Ukrainai sniegt finanšu palīdzību, lai kaut vai samaksātu algas publiskajā sektorā strādājušiem, savukārt Krievija jau tikmēr sola, ka ja nebūs viņiem tīkams tas risinājums, tad visticamākais Ukrainas precēm varētu paaugstināt nodokļus un līdz ar to tā kāpināt dzēnu, jo šobrīd saredzat arī mūsu uzņēmējiem kādu risku.
Nē, nu, zinām, risku jau, protams, ir, tāpēc, ka arī kaut vai, ja kāda uzņēmējiem bija veikals Kīvas centrā, tad, nu, teikt, pāris mēnešus viņš nestrādāja vai ne un zinās problēmas. Tas, ka Ukrainā tiek pludināti līdzekļi, vai tie būs valūtas fonda vai Eiropas komisijas, tas viennozīmīgi, jā, līdz ar to arī šīs problēmas, kas šobrīd ir finansiāli, viņas tiks atrisinātas un es domāju, ka Latvijas uzņēmēji beigās, nu, īpaši neko nezaudēs.
Paldies par jūsu komentāru. Sarunājamies ar Bankokskolas docentu Jāni Grasi.